Hola, muy boa tarde, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos pois a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos sempre aproveitar moi ben ese tempo, dun xeito que nos enriquezca, e para nós o mellor xeito de facelo é sempre tendo boa lectura, un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, pois contamos sempre coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros, e hoxe, pois temos xa outro lado do fío telefónico esperando a autoridade máxima, a nosa bibliotecaria Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde, benvida.
Hola, boas tardes.
Bueno, pois como sempre, comezamos recomendando lectura para os máis novos da casa, para plantar esa semente do bo hábito de ler. Hoxe, por onde comezamos? Público infantil ou xuvenil?
Infantil.
Infantil, os máis novos, adiante.
Sí, pois o libro que recomendo hoxe titúlase El increíble viaje de los besos voladores.
Está ese soame, ese dunha compañeira miña.
Sí, sí, unha obra moi fermosa.
Sí, sí.
Está escrito por María Inés Cuadrado, ilustrado por Aldara Prado, e publicado na editorial Penguin Random House. María Inés Cuadrado é unha narradora oral argentina, fincada en Galicia, que naceu en Buenos Aires. É licenciada en Artes Escénicas pola Universidade desta cidade, de Buenos Aires. Colaborou con diversas compañías teatrais argentinas, organizou, produciu diversos eventos culturais, creou un programa de radio, de aí a que sea a compañeira túa, no que alá en Buenos Aires, no que entrevistou a numerosos inmigrantes que chegados a Argentina. Despois de montar o espectáculo Meniña Gaiteira, decide emigrar a Galicia, onde reside na actualidade, e coa compañía Xente das Palabras participou como narradora na actividade cultural de Galicia, en teatros, en bibliotecas, en auditorios, en centros educativos, etc. Como formadora impartiu cursos desde na Universidade da Coruña ata a Escola de Arte Dramática de Galicia. Traballou en guión de curtas, contos e obras de teatro, realizou o libreto da ópera de Nani García el Oro del Carlos V, colaborou en programas de radio, como ti xa dixeche, sí, unha compañeira túa, colaborou moito en Radio Leiros. E, ademais deste libro infantil, El increíble viaje de los besos voladores, tamén escribiu a obra Despertar mi alegría, sí, Otras narrativas prácticas para tiempos de crisis, que é un libro que nos presenta a fórmula para transitar polo camiño vital cunha enfermidade ou unha nova condición de saúde sen desprendernos da ledicia. Este é María Inés Cuadrado, que é a autora do texto, e Aldara Prado, que é a autora das ilustracións, é unha ilustradora que estudou Belas Artes en Valencia, traballou como ilustradora para a editorial Penguin Random House, desenvolveu o seu cómic de autoría completa para Casterman e realizou ilustracións para a Deputación da Coruña e a Asociación de Actores e Actrices de Galicia. Ben, pois o libro que recomendamos hoxe é un delicioso álbum ilustrado que é unha homenaxe gráfica a unha mostra de amor como é o bico. E María Inés Cuadrado dinos: hai muchas clases de besos, tantos como colores tiene el amanecer. E así vai nos dicindo que hai bicos como os quentiños das mamás e dos papás, outros duros e fortes dos irmás maiores, que a veces van acompañados dun bilisco, os envoltos nunha aperta das aboas, os come baguas que non paran ata que aparece un sorriso, os dos namorados que solen durar moito tempo, ou os de nariz como os dos inuit, ou outros que son os bicos que viaxan hasta o seu destinatario, e ese son os bicos voadores. Nesta obra, aparte dese fermoso texto, tamén destacan as delicadas ilustracións realizadas en tons suaves que queren representar a diversidade do amor reflectida na variedade de bicos. María Inés Cuadrado, nunha entrevista, di que los besos, como cualquier otro gesto, son capaces de transmitir lo más sutil de nosotros mismos. Para ela, os que destacan son os bicos voadores, porque dinos ela, pensar que si doy algo de amor al universo, alguien lo recibirá, me parece importante. E define esta obra, e la misma define esta obra, como unha historia reparadora que invita a seguir contando para crear mundos mellores. Ben, pois el increíble viaje de los besos voladores de María Inés Cuadrado parécenos unha obra moi fermosa que recomendamos para nenas e nenos menores de maiores de 6 anos, que temos en todas as bibliotecas de Oleiros e que poden levar en préstamo para as súas casas. Con el van a pasar unha fin de semana maravillosa.
Xa o creo, máis que recomendable e bueno, isto para os máis novos da casa, pero que recomendaches tamén dela o Despertarme Alegría, ese tamén, pero ese xa para o público máis adulto, non? Pero tamén,
claro, ese para
librazo,
adulto.
Cheo de vitalidade e todo, bueno. En fin, non, mellor non adiantamos nada, si tal, o recomendamos máis adiante. Pero bueno, un saúdo dende aquí a Marinés, que querémola moito. Un biquiño voador tamén aquí para ela.
Da miña parte tamén.
Ben, pois temos xa feita a primeira recomendación e agora lle toco turno xa ao noso público adulto, a elas e a eles, que lles podemos recomendar para ler neste fin de semana, que bueno, que ben bo, pero tamén con sol é moi bo momento para ler. Que lle recomendamos?
Ben, pois a obra que vou a recomendar para mozas, mozos, adultas e adultos é unha obra moi curtiña, titúlase Dos Amigos, é de Iván Turgenev. Está publicado en Ediciones Invisibles. Iván Turgenev é natural de Oriol, que era bueno, a cidade de Oriol, é unha división administrativa do Imperio Ruso, está ubicada na Rusia Central, que naceu en 1818 e faleceu en Francia en 1883. Turgenev está considerado como escritor ruso máis occidentalista, europeísta e aperturista dos escritores rusos da súa época, do século XIX. Naceu nunha familia de terratenentes, criouse na facenda familiar próxima a Moscú. Era un firme defensor do cambio social na Rusia zarista, pero ao viaxar a Francia e ver directamente a revolución, será un defensor do campesinado, pero contrario aos avances sociais a través da revolución. E isto quedou moi patente na súa vida, xa que el, cando heredou a facenda familiar, non liberou os servos. É un escritor idolatrado por Flaubert e por Henry James, pero tivo moi malas relacións con Tolstoy e con Dostoyevsky e outros escritores da súa época, principalmente pola súa postura ideolóxica, sobre todo con Tolstoy, que incluso retou a un duelo que non chegou a realizarse, e os dous escritores estiveron 17 anos sin falarse. Ao mesmo tempo, tampouco era querido polo goberno zarista do seu momento, porque él era un aperturista, pero así relativo, ¿no? Digamos. E o goberno zarista do seu momento prohibiulle a publicación de varios relatos, por exemplo, Nido de Nobles ou Padres e Hijos, etc., que se publicarían posteriormente coa subida ao trono de Alejandro II. Por motivo de eso, de que non lle publicaban as súas obras e bueno, os seus roces co goberno zarista, en 1863 emigrou a outras partes de Europa e non volvería a Rusia ata a súa morte. Viviu moitos anos en Francia. Pois Dos Amigos é unha novela curta, como decía, só ten 129 páxinas, lese rapidísimo. É unha obra que fala da amizade, pero tamén do amor. É un bo exemplo dunha historia ambientada no campo ruso, deixa a constancia da decadente forma de vivir eslava en comparación con outros países máis occidentais e dinos o argumento, preséntanos a Vyazovnin, un terratenente culto, un home de mundo que a fortuna deixou de serlle favorable e decidiu por isto volver á casa familiar. Alí mantén unha amizade co veciño Krupishin, un estenente de cabalería non moi culto, non ten a cultura que ten el, pero sí moi reflexivo. Ambos son moi diferentes entre sí, tanto na idade como na forma de vestir, na condición social ou na cultura que teñen. e os dous amigos pasan os días falando de temas diversos, ata que nun momento dado, Krupishin aconsellalle a Vyacheslav que se case e ofrécese para presentarlle algunhas candidatas. Vyacheslav acepta a que lle busque esposa, visitan varias casas nas que hai algunha muller que é posible candidata, e isto sérvelle ao autor para ir mostrándonos a sociedade do momento, dentro desta clase social, pudente, claro, e a súa forma de vida. Según van facendo estas visitas, cada un deles vai reflexionando sobre o que ven e os distintos acontecementos. Aí veremos que, no fondo, son bastantes distintos, ¿no? É unha obra moi agradable de ler, que a editorial incluiu na colección Pequeños Placeres, un título que lle vai moi ben, porque é un placer lela, e na que podemos apreciar algúns dos arquetipos do autor de Turgenev, pois, por exemplo, o mozo de clase alta ocioso, que non fai nada en todo o día, o home da terra humilde, traballador. Tamén Turgenev tiña así unha teima coas mulleres, e entonces preséntanos moitas veces a muller rica, prepotente, con cultura pero con arrogancia, e isto é debido a que está basada na figura da súa propia nai, que o marcou negativamente. Diversos estudos destacan a referencia e paralelismo desta novela, dos amigos, coa obra Eugen Onegin de Pushkin, e o propio autor a cita e refírese a ela en varias frases da obra. Penso que é un libro moi fermoso, que está escrito con moi boa prosa, que nos transporta á época narrada, é dicir, ao século XIX en Rusia, e cuns personaxes moi ben definidos. Eu creo que a xente que o decida levar en préstamo, que lle vai gustar, e poden pasar unha boa fin de semana con el, témolo na biblioteca Rialeda, e poden o levar en préstamo para as súas casas se o desexan.
A máis de lectura rápida, non é efectivamente curtiño.
Moi agradable, unha lectura moi fácil e moi agradable.
Pois xa temos as dúas recomendacións e bueno, e as actividades vosas continúan. Hoxe creo que hai a hora do conto en Mera, verdad, con Carmen Domecq.
Pois sí, hoxe temos a hora do conto en Mera con Carmen Domecq, despois o luns en Dorneda teremos con Lía Magalia, co contacontos Aventuras no Bosque, a de hoxe en Mera e Contos de Libros Contentos, o martes teremos en Oleiros a Volta ao Mundo en Menos dunha Hora con Ramiro Neira, o mércores en Santa Cruz con Edubía con un contacontos titulado Contamundos. O xoves teremos dúas sesións ao mismo tempo, unha en Lorbé con Lía Magalia con Cousas de Bruxas, e outra en Rialeda con Carmen Domecq, que volve a realizar Contos de Libros Contentos. E o venres, que debería ser na biblioteca de Nós, pero que xa saben as personas que nos escoitan, que seguen a radio, que esta biblioteca está pechada por obras, entonces, en vez de ser presencial, como en todas estas bibliotecas que citei agora, que a sesión faise a 6:30 presencial, cos nenos e nenas que poden asistir, según as nos autorizan da Xunta, e despois esa sesión gravámola e emítese en audiovisual o día seguinte, pois a sesión do venres xa vai ser o propio venres en audiovisual. E será a trémola con En busca dos monstros. Así que, bueno, todos os nenos e nenas que queiran vela, pois xa con a través do noso blog ou a través da web municipal, pois poden conectarse e poden vela. Todas as sesións estarán colgadas durante 48 horas, solamente que as que son presenciais, que son en todas as bibliotecas menos na de Nós, colganse ao día seguinte da realización, pero a de nós xa se vai colgar o propio venres.
Xa directamente, sí. Perfecto. E se nos botan riba o día do libro, non, ademais?
Pois sí, o día 23 de abril conmemórase o Día Mundial do Libro, e queremos celebrálo con unha actividade que denominamos Latitudes de Lectura, con Leiros.
Ah.
E Para eso pedimoslle a todas las personas que queiran colaborar con nos que nos digan o que les consideran os mellores lugares para a lectura neste municipio. E para eso solicitamos que nos envíen unha foto dese emprazamento. A foto ideal estaría composta pola persoa, máis o libro, máis o lugar. A persoa podería estar de fronte, de perfil, de costas, coa cara tapada, coa cara descuberta, poden tapala co propio libro, poden, é dicir, poden facela a foto como queiran e poden enviala a biblioteca.rialeda@oleiros.org ata o 21 de abril. E solicitamos que sexan maiores de 18 anos, porque senón teríamos que solicitar a autorización de dos pais ou das nais. Entonces, ata 21 de abril, animamos a todas as personas a que nos envíen unha fotografía. Todas as que reunamos colgaremoslas no blog das bibliotecas. E ademais na web municipal, na sección de bibliotecas. Así que, nada, animamos a que participen. Aparte deso, en todas as bibliotecas temos mostras e expos bibliográficas, pois con actividades infantis e juvenis, porque claro, neste mes tamén se conmemorou o Día do Libro Infantil e Juvenil, non? Entonces, por exemplo, aquí en Rialeda temos paxaros, bolboretas e elefantes, onde se ofrecen modelos destes animais para recortar. A expo Palabras con Música, onde expoñemos libros con CDs para que disfruten coa lectura, pero tamén coa deliciosa música ou coas deliciosas cancións. En Santa Cruz imagina personaxes, entonces ofrécense recortables donde os nenos e nenas poden poñer o personaxe que desexan. En Mera, unha expo das grandes escritoras María Gripe e Christine Noslinger. En Dorneda, unha expo de cómics e tamén marca páxinas para colorear. En Oleiros e en Lorbé, unha mostra de obras escritas por Andersen e de adaptacións das súas obras. E ademais, en Oleiros, actividade Teño Moito Conto, no que os nenos e nenas poden confeccionar a súa propia historia, que despois exponse na biblioteca, e en Lorbé marca páxinas para colorear e un mural con recomendacións de obras dos propios usuarios e usuarias, no? Ademais deso, tamén continuamos cos clubs de lectura en formato audiovisual. En Rialeda, neste momento, está o grupo A, está lendo Ordesa, de Manuel Vilas, o grupo B, Tierra de Campos, de David Trueba, e en Santa Cruz, o grupo A está lendo La Vegetariana, de Han Kang, e o grupo B, de Adiós Hemingway, de Leonardo Padura. Decir que no grupo B da Biblioteca Rialeda que hai algunha plaza vacante, a xente que se queira apuntar pode facelo chamando por teléfono ao 981-63-95-11 ou por correo electrónico a biblioteca.rialeda@oleiros.org. E nada, animamos a que participen nas nosas actividades e que veñan ás bibliotecas a coller libros en préstamo ou a ler aquí ou a levar películas ou discos e tamén que visualicen o noso blog que é bibliotecasoleiros.blogspot.com, que aí damos toda esta información e tamén, bueno, poden ir vendo todo o que imos colgando.
Perfecto. Pois, Mariluz, se non temos así máis información, se te parece, xa damos novamente os títulos que propuxemos hoxe e para que os nosos ointes tomen boa nota deles e volos pidan e xa despedimos.
Pues muy bien, pues o fermoso libro de María Inés Cuadrado, El increíble viaje de los besos voladores, para nenas e nenos a partir de 6 anos, e a tamén moi boa obra Dos amigos, de Iván Turgenev, para mozas, mozos, adultas e adultos.
Perfecto, pois Mariluz, moitísimas grazas polas recomendacións, pola información e nada, xa quedamos emprazados para vindeir os programas, de acordo?
De acordo, gracias a vos.
Veña unha aperta, boa fin de semana.
Aperta, hasta logo.